Uarte plastikoak ditugu ozeanoetan.
Ur, baliabideak ez egonkortzen ari dira.
Ni ez nintzateke alperrik harturatuko.
Fenomenoa islatuak dira.
Bizioiturak eta herri egiturak aipatu izan dizkidate, zerikusirik balute bezala.
Erleak kontserbatzeaz ere hitz egin didate.
Baita, ariztiak zaintziaz edo ezeguneak babestiaz ere.
Eta ni?
Nork babesten hau ni.
Mikroplastikoak elikadura katean sartu zaizkigu.
Ez errez da perfektua.
Bioaniztasuna galtzeak atzera bueltarik gabeko ondorioak izan ditzake.
Lasaitu zaitez, ez da inbesterako izango.
Energia erabilerari eta garraioari loturiko isuriak izugarriak dira.
Ez du nik erabaki horrela izateri.
Aro geologiko bat markatzeko adinako eragina izan dugu.
Evoluzioaren aztarna, arro, egoteko modukoa benetan.
Baliabideen erauzketak arrakala sozialak handitu ditu.
Zer diozu, nik ez dut alakorik egin.
Eragindako impactuak direla eta muturreko fenomenoak ugaritu dira.
Nire inguruan ez dut hori sumatu.
Euri azidoa bertan da.
Bizitzak aurrera, darrai.
Bai?
Ziur.
Gelditu makinak.
Gelditu makinak.
Entzule izango da negua ez zurretaraino sartu zaigulako, baina gaurko saioari babesaren bilakoa izango denaren itxura hartzen diot. Asteko Dantxarineako Tomasenea baserrira begira jarriko gara. Baserri berri programaren baitan birgaitu dute baserria formakuntza ofizial batekin lotuta. Ekonomia zirkularraren premisari eutxita gainera, bertatik ateratako egurraren gehiengoari bizia luzatu diote. Gustora egotekoak dira teiatuko Aritz eta Gaztainak. Amaia Rekarte da koordinatzailea eta gurean izango dugu birgaitzeaz hizketan. Bestalde, piztien lagun ismu ere badatorkigu gaurko saiora, animalia eta landareek garai aldaketei bizirauteko 11 estrategia dituzte eta zenbait kasuri begira jarko gara ikasteko ez baita dabilenari erreparatzea bezalakorik. Tira ba, esanak esan, egin dezagun leku gelditu makinak saioaren 6. denboraldiko 15. atalean. baserri berri egitasmoa ezagutuko dugu, izan ere urtebeteko lanaren ondoren Dantxarinako Tomasenea baserria birgaitu dute eta prozesuaren berri emateko telefonoz bestalde dugu Amaia Rekarte baserri berriko koordinatzailea. Ongi etorri Amaia.
Milesker eta egunon.
Baserri berri programa aipatu dugu Tomasenea baserriaren birgaitzeaz arituko garelako edo hori ekarri dugulako, baina hori baino lehen konta eguzu zertan datza baserri berri programak zer buru ditu?
Ordan, baserri berri programa sartzen da Europar Batasunak eramaten duen POCTEFA programa baten baitan kokatzen da. POCTEFA programa mugaz gaindiko proiektuen inguruko programa bat da, FEDER funtsa erresten duena, eta beraz 2023an Lapurdi Basena Farra Zuberoa Nafarroa Garaia eta Euskaditik eratortzen ziren entitate publiko eta pribatu batzuek partzuergo bat muntatu dute, baserri berri partzuergoa. Hasierako ideia zein zen, ba, konstatazio batetik etortzen zen, landare eremuetan zartzen ari ziren eta aja behitu behar ziren baserrien inguruko konstatazio bat zen. Eta ikusten zen lanketa eta kompetentzia berezi bat behar zela aja behitzela nuien zat. Ala nora, arot gintza tradizionala. Eta beraz, hortik aurrera, martxan emaiten da proiektu bat, ideia izan da formakuntza bat eskaintza langabetuei. Beraz, formakuntzaren ikuspuntutik, Le Compagnon, hau da, Lapurdin kokatzen den Angelu egian dagon Le Compagnon ikastetxeak, pixka bat bere inguruan biltzen ditu Iruñako Donibane ikastetxea, Donostiko Easo Politeknikoa ikastetxea, eta Irungo Bidasoa ikastetxea. Lehenagotik lana egina zuten beste programa batean eta beste proiektu batean, ala nola Alba Ola proiektuan, eta beraz ikastetxe hoiek erabaki hartzen dute arozgintza tradizionalaren inguruan sekuentzia pedagogiko oso bat muntatzea, hau da formakuntza bat muntatzea, jakinik eta gaur egun Euskadin eta Nafarroan ez dela gehiago irakasten ikastetxetan arozgintzaren inguruko transmisiorik ez dela gehiago bermatzen. Eta Gipuzkoa eta Nafarroko ikastetxeak kokatzen dira, beraz, Nafarroko gobernuko hezkuntza saila eta Euskadiko hezkuntza sailaren menpe kokatzen dira eta haiek ere proiektuan sartzen dira. Beraz, hori zen formakuntzari begira. Ejan bezala, formakuntzaren edukina aipatutako ikastetxean irakasleak sortzen dute, eta berezitasuna zena da, hizkuntzetan egiten dutela. Beraz, euskaraz, frantsesez eta gazteleraz. Hortik ere bai, lan polit bat egiten dute iztegi berezi bat sortzen dutelako.
Bai ez, gauza batzuk berreskuratu beharko zituzten, ez? Termino batzuk eta egiteko lan modu batzuei dauzkienak.
Egiteko lan lamotari buruz berreskuratu Nafarrokoak eta Euskadikoak bai, baina Angelukoak ez zen, azkenan haiek jaun eta jabe ibiltzen dira hortan, eta haiek badute ekspertisa hori. Baina gara iztegiarena berri ikuntza handia izan dela. Eta beraz haiek lan pedagogiko guzia egin dute, baina ezan dizudan bezala, helburua zen, aipatutako lurralde guzietatik eratortzen ziren langabetuei eskaintzea formakuntza hori. Beraz, hor sartu dira buru belagi lanean Oiartzungo Oarsoaldea Garapen Agentzia, Nafarroko Lan Zerbitzutik Donestebeko Agentzia, eta gero Lapurdi Basen Nafarroa eta Zuberuari begira Mision Lokal Pei Bazk Elkartea. Mision Lokal Pei Bazk Elkartea arduratzen da 18 eta 25 urteko gazten lanbideratze prozesuaz eta jarraipenaz. Beraz, haiek buru bera sartu dira lan hortan, eta haien artean finkatu duten metodologia bat, ikusteko nola kaptatuko ziren langabetu horiei jarraipena emanen zitzaien kasik bi urtez. Eta haiek arduratu dira errekrutamenduaz. Eta beraz, 2024ko irailean, aipatutako egitura horiek, kaptatu dituzte 14 pertsona, Nafarrokoak, Lapurdikoak eta gehienak Gipuzkoak. Euskadiri begira. Eta hasi dira, beraz, 14 pertsona horiek formakuntza jasotzen dantzarinean. Dantzarina da Urdazubiko auzo txiki bat, eta bertan, beraz, lehen aipatu duzun bezala, Tomasenea etxaldea kokatzen da, edo baserria kokatzen da. Eta hor, helburua zen, hor bertan formakuntza jasotzea, eta Tomasenea baserria birgaitzea. Eta ikasleak, beraz, 1400 orduz, bain, orduko lanean ibili dira baserri hori birgaitzen. Barneko egitura berriz egin dute, solairua pausatu dute, egitura estruktura montatu dute, eta gero teilatua jarri dute Tomasenea baserrian. Tomasenea baserria ondoan guk montatu ginuen tailer bat, menta etxean, bertan jaso dituzte edukin teorikoak, eta tailerrean ere erakusketa lanak egin zaizki. Eta menta etxeko lehen solairuan aterpe bat untatu genuen, jakinik eta formakuntzan ziren pertsuna horiek ez zutela hola mugikortasun soluziorik egunerokoan dantzarina egira etortzeko, landa erunotako ba egitiki bada eta garraio publikorik ez da gaur egun, eta gira da ba, batzu adibidez Legazpitik etortzen ziren, Legazpitik etortze egunero etzen eraman garria. Beraz, gela batzu eskaini dizkiegu, bertan egon dizezen astelenetik ustekunera.
Bai, hori da ez, bertan lanean aritzea azkain, bueno, pixkat iritsgarritasun hori edo hori bentsatetzeilea oztopo izan, eta dantzarinean dagola esan duzu Tomasenea baserria, bada mugako leku bat ere, horrek ere pentsatzen dut pilatutako lekua izan dela.
Azkenean Peio Martikorena fundazioa izan da proiektuko arduradun nagusia, eta Peio Martikorena fundazioa kokatzen da erraiten duzun bezala, bai beran, bai Urdazubin, eta hauek dira bai jaiten duzun bezala muga inguruko egiak eta hor realitate biziki bereziak emaitzen dira, batez ere sektore hauetan landa ere mugetako mugako egiak direlako eta beraz nunbait realitate bereziak ezagutzen dira, nahasten dira egialde desberdinetako jende eta praktikak eta bai, tokia proposa Poktefa proiektu batentzat.
Zalantzari gabe. Helduko diogu bertan egin dituzten lan eriz, aipatu duzun bezala gazte morloa edo langabetu morloa formatu da bertan, arotzgintza tradizionaletik tirata egin den formakuntza honetan, eta eginda baita ere errekopilatorio bat ikasgai gisa ornitzeko. Egur lanei dagokionez ordea, gaur egun ez dakitzen bateraino zer lan egiten diren Euskal Herriko baserri tradizionaletan behintzat egitura egurrezkoa izan ohi da, eta birgaitzerako orduan zer lan egin behar izaten dira, egur hori guztia berritu behar izaten da, egurraren egoeraren balorazio bat egin, edo zein da astapena?
Horren, hasiera guk formakuntzaren baitan hautatu dugu hasiera batean datatzea eguja. Hau da, Josue Suspegi eta Ibon Telleriari eskatu diegu ikaslei hainbat edukin erakustea. Ibon Telleriak arkitektuala eta unibertsitateko irakaslea, berak espikatu die gure parte hartzailei eta baita ere aipatu ditugun ikastetxetako hainbat ikaslei, ba Euskal Herrian ze garapen izan zuen baserriak oroak. Martxan emanatu datazio sistema bat, eta beraz azaldu die guja nola datatzen altzen eta beste. Eta ondotik gero, baserri berri formakuntzaren baitan egin dena da, gure ikasleak lanen hasi baino lehen, desegin behar izan da teilatu hori. Mm-hmm. Eta beraz, teilatuko egu hori guztia bazterrerat emana izan da, eta garbitu behar izan dute ikasleak. Helburua baitzen, ekonomia zirkularen ikuspuntutik, albezain bat egur berritz erabiltzea. Beraz, uste dute 160 berritz erabilia izan da, jakin behar da dena da garaian, ba azkenean egur hori gaztaino ondoa zela edo aritza zela, beraz egur polita. Beraz, Horrekin hasi gara sailkapen lan bat, babestu behar izan da guja, garbitu behar izan da, tratatu behar izan da, eta beste. Ondotik, edukinak ba, jaso dituzte, tailean, menta tailean, azaldu zaizkie, bazkenan egur mota desberdinak zein ziren, egur estruktura desberdinak nola mahazten ziren, neugriak nola hartzen ziren, eta beste. Eta gero ondotik ba hasi bak izan dira lanean eta lanketa hori ze izan da ba egin bak izan dituzte neurketa lanak eta gero eraiki estrukturak eraiki eta hor ere berezitasuna da ba azken batean egurzar bat lantzeak teknika bat suposatzen du askoz malguagoa delako eta egur behi bat lantzeak beste gestasun batzu ematen ditu beraz holakoina bardurak ere erakatsi izan zaizki ikaslea gero badira ni ez naiz teknikoa, ez naiz aditua, gai hauetan, baina adibidez, egurjaren norabidea, egur bati zaio ematen al, edo zain zentzu egitura bat, beraz, hori ere ikasi dute. Ikasi dute ere, zetresna erabili behar den. Beraz, bo, hainbat kompetentzia jaso dituzte, eta gaur egun, ba, haien lanetan aplikatzen dituztenak.
Sakonduko gogu pixkat horretan, ze esan duzu, batez ere telatutik ateratako egurrak ekonomia zirkularraren bueltan eta premisa horrekin berrerabiliak izan direla, baserrian bertan berrerabiliak eta oroat zertarako, alegia badago, bueno, bagian telatutarako ez du balio, baina beste ez zain erabilera printzipala izango duena, edo ez duena egituran horrelako garrantzia esanguratsurik izango, edo zertarako bideratzen da egur hori?
Orduan, erabilia izan da, adibidez, taberoak erabiliak izan dira egiteko solairua, lehen solairua. Berrerabilpen nagusia. Mm-hmm. Gero ere baita helatu azpeko babes hori egiteko. Eta gero bigarren maila batan eta hasiera batan ez genuen aurre ikusia, kanpoko ateak eginak izan dira berreskuratutako egur horrekin. Hor gehiago zurgintza lana da, nabardura bat egiten delako zurgintza eta arozgintzaren artean. Beraz, kanpoko ate guziak eginak izan dira, ate koskor batzu nahiko polita gelditzen direnak. Eta gaur egun, bidasoa ikastetxeko ikasleak, zurgintza ikasleak, ari dira bahneko ateak egiten ere bai. Momentuz ez dira bukatuak, pentsatzen dugu ikasturte bukararako prest izanen direla. Beraz, hori. Beraz, teilatua, solairua eta gero ateak direnak. Eta gero egia da, taile gelanerako ere bai egurra behar da. Eta saiatu da albezain bat, baserriko egur hori erabiltzen lan horiek egiteko. Eta hor geratzen da egur pixka bat, eta hor ere bo, zainuko dugu, importantena da garbitzea, ezkanpoan ustea, eta gero behar ez, ba, gaztetxek erabiltzen alko dute zerbait edo beste egiteko.
Hori da, lehen aukera behintzat ez da hila izan moztu eta sutarako baliatzea, bizik eta, bueno, beste erabilera batzuk ere izan ditzakeen materiala dela.
Bai, gero bat egur parte bat ez da erabilia izan, eta hori bai, sutarako, simine surako, ez da gaizki eraz.
Hori da, zelantzeri gabe. Aipatu dituzu, desberlendu dituzu zurgintza eta arozgintza. Zeltan dira desberlenak?
Orduan, egan bezala, aditu handia ez izan ahen, le kompainonek adibidez irakasten du zurgintza eta arozgintza. Zurgintzak izanen dira piezatik gehiagoak, sukalde bat instalatu, edo kristalen inguruko egurrezko egitura hoiek, eta gero baduzu ebanisteria ere bai, eta ebanisteria da gehiago mubleak egite, eskuz egindako egurrezko mubleak. Beraz, le kompainonen irakaskuntza katagoan, jabardura hori egiten da. Eta hor ere iztegia erabat desberdindua da. Ez dira kompetentzia berdin-berdinak. Eta gaur egun hori da, lehen aipatzen nuen bezala, Euskadi eta Nafarroan gehiago zurgintza kompetentziak transmititzen dira, eta eskaintza formatiboa gehiago zurgintzari dedikatua zaio. Arotzgintza erakatsiko da hemen lekompainoan ikastetxean angelun, edo angeluko beste kanto izeneko ikastetxe batean, oraindik ere irakasten den formakuntza berezitu bat da.
Ados. egurrekin lan egiten jarri dituzue eta horrele lehen aipatuko lehen esan dituzunetatik tiraka segiko dute. Eta horre aipatu duzuna da berrerabilitako egur horrekin eta egokitze lan bat egin behar izaten dela, ez? Ba, ez dela Berlina materiala lehen aldiz erabiliko dena izan edo ba beste bizitza horrez beste bizitza bat izan duen materialarekin lan egin hor aldea zerla egokitze lan handia eskatzen duela zer norabidetan zertarako baliatu egurraren kalitatea eta egituraren arabera ere zela neurrira egokitutako artisautza lan moduko bat egin behar izaten da.
Ba, lehenik eta behin egur zaharrak ongi garbitu behar da. Ta, ongi garbitu behar da, lehundu behar da, eman behar zezkio behar dituen tratamenduak, zeren eta batzutan ere bai mamujoa sartzen zaio, eta gero mozketa prozesua ez da berdin, ez da mozten egur berri bat askoz gogorragoa izanen da, eta egur zahar bat. Eta gero aipatzen dizun bezala da nora bide historioak badira ere bai nola ematen duzun, zutik ematen duzun zeri begira, ipajari begira, egoari begira, olako elementuak kontutan hartu behar dira. Eta gero eskuarekin praktikan ikusten duzu. Beraz, teknika horiek guziak irakasleak erakatsi dizkiete ikastetxetako irakasleak. Gehiago ezinko dizute jan, eh? Ja, jan, nik ez dut ez nahiz aditua bat ere da joietan. Ikasi dut hainitz, baina hortik aratago ezinko dizut gehiago komentatu.
Zuere jarri altzaituzte lanean ba?
Ha, nik nahiko lan ukan dut partzergoa intzineratera maten. Ejan dudan bezala azkenan guk ekosistema oso bat sortu dugu, agian aldez aurretik kontemplatu ez ziren errealitate batzuei konfrontatuak izan garelako dantzarinan egina eginuen formakuntza dudarik gabe, Tomasenea baserri hori birgaitu bertzelakoan, baina gero plantan jarri behar izan da ba, terpea, jarri izan behar da hori taileja ere martxan, eguneroko elikadura zerbitzua ere kudeatu behar izan da, beraz, jadanik ikasle guzi hoien eguneroko bizia kudeatu behar izan da. Eguneroko atasuna, bo, fundazioak bere bulegoak ondoan ditu, beraz, hortan aritu gara initz, eta gero, ba, azkenean, partzuergoak hainbat ekintza aukera eraman behar zituen, eta horrek suposatzen zuen elkarlan handi bat. Adibidua temateagen, hezkuntza departamenduak eta ikastetxek, helburu nagusi bat zuten, formakuntzaren helburua baitzen, azkenean parte hartzaile guziek doble zertifikazio bat jasotzea. Baz doble zertifikazioa zari girelarik, zertaz ari gara, ba, batetik lekompainonek ikaslei formakuntzaren bukaeran azterketa bat gero arazi behar zien, eta titro profesional charpant izeneko titulu bat onetxe behar zien. Eta gero egoaldeari begira, bai Donibanen, bai Bidasoan izenen antzuten ikaslei, segurtatu behar zitzaien, ba, ikastetxetako modulo profesional desberdinak onetxeak izatea. Hasiera batean, proiektuan, pentsatua zen ikasleek jasoko zutela bigarren mailako ziurtagiri profesional bat, baina azkenean, hezkuntza departamenduekin negoziatuta, iduritzen zitzaigun, formakuntzaren edukina intzena aberasgarrian, nun, ba, lortu behar ginoen, oharatago joaten. Eta gure ikasleak, beraz, atera dira, zurgintza mailako zegraduko modulo profesional guziako netxita, hau da, lehen mailako ziurtagiri profesional baten mailako titulazio batekin, eta erdi mailako degraduko modulo gehienak ere gaindituak dituzte. Beraz, nahi izan ez gero, erdi mailako degradu guzi hori konbalidatu dezakete, edo praktika profesionalarekin, edo ikasketak burraino eraman da. Beraz, hori alde batetik, eta gero ikasleak, ejan dudan bezala, lekompainonek eta Frantzia Estatuko Enplegu Ministeritzak onartzen duen titulu profesional bat jaso dute. Hori zen helburu nagusia. Lehen aldiz lortu da, hiru lurraldetatik etortzen ziren ikasle horiek formakuntza bakarra jasotzen, toki berean eta gainera nolabait jaiteko bi aldeetan onartuak ziren tituluak konbalidatzea lortu da. Zuri garaipen handia da.
Bai, bai, ez da nolaneko lorpena, bateratze hori batetik, bestetik ere bertan lortutako material didaktiko guzti hori, izan da ila gainera formakuntza bat ba, ofiziala, eta lehen mailako titulu bat emateko modukoa. Baserrira itzulita Amaia, gaurtik aurrera zer izango da Tomasenea baserria?
Orduan, helburua izan da beti etxalde hori edo baserri hori lujaldeko beharrei erantzuteko toki bat bilakatzea. Hau da, izan da, teke formakuntza, hezkuntza edo kultura mailako proiektuak, espazio hori idekia izanen da, bertako jendeak erabiltzen alko dute, baina guk zinez nahiko genuke epertain luzean bilakatzea toki bat, zeinetan, ba, hori, transmisioa egiten den. Edu zen formata, baina transmisioa. Momentu zare gara lantzen, ze edukin garatzen alko genituzken bahnean, jakinik eta laire gure proiektua 2006-ko ekainan bukatzen dela, eta dugun kompromesu bat dela, partaide desberdinen artean, idatzi behar dugula, mugaz gainiko formakuntza polo baten inguruko, pixka bat ibilbide fitxa bat idatzi behar dugula. Beraz, formakuntza asmoa handia da, partaide guzien artetik, Tomasena izan daiteke lehen tokia, hori garatu beharreko lan bilduak ditugu.
Beraz, diozunaren arabera, baserri berri proiektua 2026 arte izango da, urtebeteko epea geratzen zaio, edo beste asmo luzeagorik edo ikusten diozu, edo urtebete horretan ibilbide fitxan zentratuko zarete.
Guk bukatu behar dugu proiektua 2026-ko ekainan. Egan nahi du Europako proiektuaren baitan kokatuko girela hor, oraindik sei hilabetez. Eta etxeko lanak bukatu behar dugu. Eta etxeko lanak, egan bezala, hori da, ibilbide orrialde hori idatzi behar dugu. Baina ibilbide orrialde hori idazten dugularik, ari garelarik mugaz gaindiko formakuntza polo batetaz, ba hor, ba, asmoak hasi beharko gara konpartitzen, egian negoziatzen ere bai, eta hor dugu, elduen hilabetean ikusiko dugu, ba, noraino iristen garen. Momentuntan gehiago ebaluatzen ari gara proiektua, irakaspenak zerrendatzen ari gara, gauza batzu errepika ginezazke, edo betu ere bai, eta kasu hortan ikusi behar dugu ze bideri heltzen diogun. Adibide bat emaiteko, gaur egun Euskarri didaktikoa idaztena eta zuzentzen ari dira irakasleak, baina Bidasoa edo Duniban eta Easo ikastetxeetan, jadanik formakuntzaren edukinak ari dira ematen optatiba sistemaren bitartez. Beraz, jadanik luzatzen ari gara. Horren aztertu behar dugu, ean eksperientzia hori luzaroan egipika dezakegun edo beste formatu bat emaiten aldiugu.
Ba, ikusi ala esango duzu eta gu gogo zegoengo gara zuen berri jasotzeko, ze itxura politaskoa dauka hemen egin duzuenak eta ziur beste birgaitzelan ikaragarri egin daitezkeela, ba, teknika dukartuz eta beti ere ba, irakaskuntza formatu batearekin lotuta. Zer esango dizugu, ba, Amaia Rekarte, mila esker gurean izateagatik, baserri berri ekartzeagatik gurera, eta azalpenaka inongi emateagatik.
Esker mila zuri.
Gelditu makinak, naiz irratian, Eli Pagolarekin.
Triangelu beltzone irentzita laguntza itxasar bilagune. Bidalita
eta orain, zer etorriko eta...
Botak lokatzetan, ismurekin.
Eta berriz ere, beste behin hementxe daukagu gurekin Ixmu, ongietorri Ixmu.
Egun honeli, mi esker.
Zer modu zabiltza?
Ondo,
ondo.
Goxio etxian.
Bai, bizirauten estrategiak ondo azkizu, la negua ondo pasatzeko goxio jarritataz daukazu etxea?
Bai, hemen bai egia esan. Bikatukin earki.
Bueno, egia esan zerbait behar izaten da, eta zenbait animalietan ere hori izaten da, ez? Ba, taldean bildu eta elkarren beroa aprobetxatuz. Ba, egun hauek edo hilabete hauek hibernazioan pasatzeko aprobetxatzea.
Bai, hala da, bai.
Bueno, hoi bezala botak lokatzetan sartuko ditugu eta zenbait gairi helduko diegu oraingoan. Zure proposamena da biziraute estrategiari heltzea, oso mundu zabala delako eta bai animali eta bai landare eta bizirunek badituztelako estrategiak garai hotzak igarotzeko, ez dala?
Hoi da, bai. Gainera, justu aurreko nola hegazti migratzaien inguru nahitu ginean, da,
bai.
Gaurkon hegazti migratzaietaz ez gehaituko, baina ja oso lotuta daola gai hau. Zazkenen migrazioare, ba, bizitauteko estrategia bada, ba, kondizio, balintza hobegon bila, dihoaztelako hauek. Eta esan dezun bezala, hoi da, ba, animali, ba, bueno, bai animali eta baita landarek. Milaka estrategia desberdin dazke, eta hoxe, presizionatik ebai kamuflajea, ba, pozoina baita erabiltzea animalita landare desberdinek, baina nola dana ningurun ezin dugu itzein, ba igual adibidetxo batzuk ekarritut eta hauen ingurun haituko gea.
Ba, izan dekazu buruan.
Bai, alde batetik, igual ezaguna da gai hau, eta jendeak, bueno, ja ezagutzen duen, baino kukuan adibidea ekarriet. Kukua, inoiz ikusi ez dunak, seguraski entzun, bai entzun dula, izenak esaten bezala kuku iteun dulako. Ta entzute de honetan, bueno, udaberria datorrela, udaberrin sartu gean seinale izaten da. Ba, kukua, bitxo kuriosoa da, ze elduk, beste espezie baten kabik bigilatzetuzte hau da. Ba, txantxa imaginatu, ba, txantxangorri baten, olezkari baten, kabik bigilatu, eta arrautz bat jartzue behaien ba, txantxangorri o beste espezie honen kabin. Orduan, kukutxita gaiotzeanen, bere misioa da, ba, bere beste arrautzak edo txitak kabitik botatzea. Eta honela ba, elikagaia bermatzen duz beste espezie horren heldua aritukoa bea elikatzen. Eta iristea puntu bat, ja kuku txita dala, bueno, hiru aldiz handigoa, txantxangorria o beste espeziakin alderatuta, eta jarraitzen du bea elikatzen da. Ba, hola, hau da, behaiek erabiltzen estrategia. Bai, pixkat hola nahiko makabroa ematen duta bada, baino.
Bai, bai bueno, gero pasa mundua ere horrela da, ez? Batzuetan begiratzen dugula gure gizaki begietatik eta gure, bueno, gizartea edo erakitzeko moduetatik, baina, bueno, animaliek beste modu batzu dituztela. Eta kasu horretan, bueno, bota beharra badaukala eta begi da, makabroa izan daitekeela, baina hiru aldiz handiago egingo baldin bada, besteekin elikagaia partekatzerik ez du izango.
Bai, hoi da. Hoi egia da.
Noiz arte egoten da kuku kume hori kabian? Egan egiten ikasten duenare arte edo?
Bai. Osa, egoten da normalen bai beste baino lentxego jaiotzen dala. Baitare, ezakite estrategiakin edo zer ikusi aukiko duen, ba, lehenago jaio eta orduan hasten da arrautzak edo bueno, beste txita jaio baldin badia botatzen. Eta ja, osea, ikusten dira badaude argazki batzuk o bideok kukua ja nahiko heldutxo, osea, bai da txita oraindik eta igual ez taki ez da hasi eganiten, baino hoize oraindik jarraitzen dula elikatzen da gero ja behin egan hasteala, ba ingo du bere bizitza, baino bai. Egoten da.
Hori kukuaren kasua, eta esan duzu ezagunenetakoa zelategi da, baietz, askok ere kuku ezagutuko duela, ba kuku egiten duelako, eta pultsikoan xoxiak eta bilatu beharrazaten direlako momentu horretan, baina ia da bigarren adibiden nagusienetakoa ere hau dela, ez, ba besteen kabietan azten den txoria izatearena. Adibide gehiago ere ekarri dizkiguzu?
Bai. Beste alde batetik dakau orkatzan kasua. Orkatzak itendu gauza kurioso bat, embrioi diapausa izeneko ugalketa ziklo bitxia daka. Modu arruntago baten izan da, ernaldi geroratua edo deituko genion. Ta zertan datza, bueno, ba, behin emea, orkatza emea, ernaltzen danen, embrioi garapena ez da hasten hilabete batzuk gerogo arte. Hau da, bueno, honi esker erditzeek ba, garaimese garrigo baten edo gertatzea ba, lortzen dute. Ta, bueno, a ber, orkatzan berez, orkatzan araldia uztailaldia edo izaten da, ta embrioian olabait, hoxe, egoten da geldik, lau bost hilabete hola mantentzen da ba, egoera geldik, eta geroa ba udaberri aldea dela ja hasten da ba baitare ba garaio bego bat bilatzeko eta udaberrin egualdi hobek elikagai gehiago edukiko be baita ba supervivencia bueno hori da bizirauten estrategia kurioso bat dau bai
bai pasatzen da animalia gehiagotan edo
ba bai justu bai beste animali batzukin pasatzen da adibidez igelekin edo, bueno, zapaburuk aldue behaiek metamorfosia atzeratu. Eta baitare igualagatik, ba, ingurumen baldintzak ez baldin badia oso onak, ba, aldue urtebete edo gehiore aldue atzeratu, Ta horratikan, ez dakit sekura tokatu zaizun, baino batzutan ikusten dira zapaburu erraldoiak, oso handik, ta hoi da horren ondorio, induelako atzeatu, eta igual, ba, hor da maki urte bete zapaburu horrek. Bai.
Ba, kurioso da baita ere, ez? Eta gero aktibatzeko pentsatzen dut, ba, giro temperatura edo igotzen hasten denarekin, eta horrek, bueno, eta indar fisikoen arabera, eta hasiko dela berriz ere aktibatzen.
Bai.
Bai, iesan, kurioso da baita ere, ez? Metabolismoa nola morriztu daitekeen, edo nola aurreikusi dezaketen, kuriosoa, egire.
Bai, ez dakit beste, oza, eongoia deixente gehiago, mekanismo berdina erabiltzeuenak, guantxe zait beste ikukurritzen, baina seguru badaudela, batzuk.
Bai. Bueno, egia esan, gu izango gara gutxien mugitzen galen animalia espezia, eta gu beste estrategia batzuk garatu ditugulako agian. Eta ari gara erabat animalien kasuari helduta, baina badakizula beste adibide bat ere.
Bai, esan den bezala animalitan pasatzen dago, baina baita ere landaretan. Eta azkenik horretik ba, ikusteko estrategia hau, ez tala bakarrik animalitan ematen, zuaitzetan pasatzen da adibide bat ekarri zuet. Hau pasatzen da batez ere aritzetan, baina beste espezie batzutan ebai, eh? Gauza balistor, akaro, bakteria edo ontxo batek, bueno, arrautza jartze baldin baituzte, zuaitz horren aritz, kasu honetan aritzonen osto, adar o sustraietan, zuaitzak iten du garatu edo bola, bueno, sortzen du bola moduko bat, bakit gaztereraz agaia dala. Euskeraz, ez dakit kalitxa deitzen zaion, no, beste izenen bat da hon, aritz kalitxa edo entzun izan dut baino uno. Hoxe, da bola bat, iten dula inguratu, arrautzak edo, eta horrela iten du isolatu, eta zuaitza babesteu. Ta honek baita, bueno, barrun dagoen parasitok, bere larbantzako baita ere berez aterpe eta elikagai gisa baliatzeu kalitxa edo bolau. Bai.
Hala da, eh? Aritz kalitxa, iztegien behiratuta.
Bai.
Kuskulua ere izan daitekela.
Kuskulua bai bidea bientzun dut baita. Egia, bai.
Eta hor, beren, zait, kabi bezala doblartu daiteke agian edo...
Bai. Iten du, oza, alde batetik babestu zuaitza, eta ez du uzten gehiago gaixotzen edo, baino aldi beren, bai, larba horrentzako, parasito horrentzako, ba, elikagai gisa aterpe izaten da, bai.
Botako dizut galdera oso ezagite hasiberriarena edo urbanoa ez den
egiten edo. Ezagite antzuten, baino.
Ez, ikusizkero... Kalitxa hori edo ikusizkero, kendu edo utzi?
Ba, nik ez zitut kendu. Osa, nik izbaita hartu izan dut bat, igual eroitakoa edo la, baino ez zitut sekula kendu egia esan. Ez dakit, nik uste berez, osa, zua izantzako, ez da izango, igualko dio edo pentsatzet, eta barrun daun bitxoantzako ere, azkenen, zuk ikuste baldin mazu, kalitza hoi, zulo batekin esan nahi du, ja alde indula.
Atradura.
Bai. Eta bestela horre ongoa elikatzen. Baina, bueno, iseken du ezkeo, zuaitzain ikuste asko etzaioela inportako. Eta barrun da hon, parasitoa ere, ez dakit.
Badakizu, parasito itzen zuten dugu, eta ateratzen zaigula barruko aritzak salbatu nahi hau, edo ezagit zer izango duten.
Bai.
Bueno, haze hiru adibide karri dizkiguzunak, badukagu negua zeri begira pasa, edo zer ikusi?
Bai, egia esan, bai.
Ba, isu emetxe utziko dugu, eskarrik asko abukere kartzeagatik.
Bai,
jarraiteko dugu, botak zikintzen zurekin.
Oida, primera, Neli.
Bueno, ba, ongi izan.
Ala, ongi izan. Bai, agur.
Gelditu makinak.
Pour faire du folklore, il vous faudra un fond clair pour nettoyer la soupe. Puis tremper...
Agendari heldu baino lehen, agendan ameikaldi zaipatu dugun egitasmoari aipamen egin nahi dugu, ala merezi du eta Urlaibaik denbora darama bai beharrean, ez esanez, eta azkenean, pasaden astean bai estatu zen, Guggenheimek ez duela partzelarik izango biosfera horretan. Hau da lasaitua eta egindako bideagatik goresmenak astakeriari planto eginez ekinean aritu zareten guztioi. Plataformako kide gainera herritarren implikazioa txalotu zuten eta datan baten berri ere eman zuten hain zuzen ere otsailaren 7an festa baten ospartuko dute proiektuaren onduratze hau, beraz, oraindik agendan sartzeko goixe hamar da, garaia da denean, ekarreko dugu gogora.
De French flair, 100 grammes de folk, de texte d'amour, sont de beaux airs.
Egingo duguna da, zenbait itzordu baditugu eta gabonak ere tarteko ditugunez etenaldi egingo dugunez, ba datozkigun itzorduei errepaso txiki bat emango diegu.
C'est le son du folklore, un chant venu de nulle part. Faut que ça boue, faut que ça craque, que ça crépite, que ça claque.
Lehenengoa aste honetan bertan izango denetako bat da igandera goaz, salto handi xamar bat eginda, beraz abenduaren 28an igandean arratsaldeko 6etan Gasteizko Andramari Zuriaren plazan makroproiektuen desfilea antolatu dute, ironia puska batekin izango da noski. LPS honi ez ekimena kantolatutakoa da eta deizabala egin dute alfombra gorrira hurbil gaitezen. Esan bezala, makroproiektuen desfilea egin dute Gasteizko Andramari Zuriaren plazan abenduaren 28an arratsaldeko 6etan. Zer duen hurbiltzera joan beharko da.
Saupoudrer les pistes venues du monde entier pour que la pâte s'affûte. Évitez de tartiner pour ne pas étouffer la matière brute. Faites cuire à feu fort, ça gémit de toutes parts. C'est le son du folklore, un chant venu de nulle part. C'est la façon dont je taille, dont je tords.
Tartean ere izango dira beste zenbait deialdi. Gurien tartean zabaldu egingo dugu eta urtarrileko zenbait ekarko ditugu. Bueno, bat ekarko dugu eta Gasteizko da hau ere urtarrilaren 9koa hain zuzen ere Aldabe gizartetxean deitu dutelako Ados Belas dokumentalaren proiektzioa eta solasaldia. Araba Bizirik ekimenak antolatu honakoa eta esan bezala dokumentalaren proiektzioarekin batera zuzendarien solasaldia izango da Gasteizko Aldabe gizartetxean arratsaldeko 6etan urtarrilaren 9an. Tira, baguk agenda kontuak hementxe utziko ditugu, saioa ere hementxe utziko dugu, eta zer esango dizugu, ba inguruko deialdietara hurbil zaitezte, bidali horien berri ere, eta hemendik eta aurrera urtarrilean izango dugula elkarren berri, seiko dugu, Gelditu Makinak saioarekin beraz, ongi izan, eta laster arte. Que si la certeza.